somos Elena, Ana e Iago de cuarto C.
Hoxe vimos presentarvos Canastones de Alberto Casamayor, editorial El Pirata do xénero literario de aventura para nenos de máis de 8 anos.
A historia vai duns nenos que teñen que crear un equipo de baloncesto para gañar un torneo porque os seus pais non lle deixan ver as súas cousas preferidas.
Os protagonistas son Joel e Bermúdez e non vos vamos a contar máis para que leades o libro.
A nós nos dan ganas de seguir adiante.
Nós os recomendamos porque é moi, pero que moi gracioso e moi divertido.
Música de fondo disponible en 50 Sound.